Bab 14. Nalika semono Sang Prabu Herodes, raja ing tanah Galilea, mireng pawartane bab Gusti Yesus. Sang Prabu banjur ngandika marang para punggawane, ora liya iki mesti Nabi Yohanes Pembaptis sing urip meneh. Kuwi sebabe wong iki duwe kasekten kaya mengkono. Ya Sang Prabu Herodes iki sing biyen dawuh nyekel Nabi Yohanes. Banjur dibelenggu, sarto dilebokake ing pakunjaran. Nggone Sang Prabu tumindak mengkono mau, merga Nabi Yohanes tansah ngemutake Sang Prabu mengkene. Panjenengan dalem boten kenging mundut garwa Sang Putri Herodias. Menika nera angger-anggering agami. Herodias kuwi garwane Pangeran Filipus, rayine Sang Prabu Herodes. Mula Sang Prabu Herodes kepengin nyedani Yohanes, nanging wedi karo wong akeh, sebab wong-wong mau nganggep yen Yohanes kuwi nabi. Nanging kacrito, nalika lagi ana pahargyan dina wiyosane Sang Prabu Herodes, putri-putrane Herodias beksa ing satengahing pahargyan. Nggone beksa mau neng semake banget ing penggalihe Sang Prabu. Nanti panjenengane kelair janjine bakal maringi apa wae sing disuwun putri mau. Wasono merga wis diajani kang ibu, putri mau banjur munjuk. Keparenga kawula nyuwun sirahipun Yohanes Pembaptis samenika ugi. Keparingna ing baki menika. Nalika mireng penyuwun kuwi Sang Prabu Herodes sedih banget. Nanging merga wis janji ana ing ngareping wong akeh, Sang Prabu banjur utusan prajurit supaya nigas gulune Nabi Yohanes ana ing pakunjaran. Sirahe banjur digawa ana ing baki, katampakake marang putri mau, sing banjur ngaturake baki mau marang kang ibu. Para muride Nabi Yohanes banjur padha teka ngungkup layone, nuli disarekake. Sawise kuwi banjur padha suwan marang Gusti Yesus ngaturake lelakon mau. Bareng midhanget pawarto bab sedane Nabi Yohanes mau, Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono piyambakan, nitih prau menyang panggonan sing sepi. Nanging wong-wong padha ngerti arep menyang endi tindake. Mulane banjur padha mlaku nusul panjenengane. Bareng Gusti Yesus mandhap saka prau lan mirsa wong akeh mau, penggalihe ternyuh merga saka welase. Wong sing loro nuli padha diwarasake. Bareng wis sore, para murite nuli padha sowan lan matur, "Samenika sampun sonten. Mongko panggenan menika sepen. Langkung prayogi menawi panjenengan dawuhi tiang-tiang menika kesah tumbas tedha wonten ing dusun-dusun." Nanging Gusti Yesus ngandika, "Ora susah padha dikon lunga. Kowe wae padha menehono pangan." Para murid nuli padha matur, "Kawula namung sami gadah roti gangsal lan ulam kalih." Dawuhe Gusti Yesus, "Gawanen mrene, wenehno aku." Gusti Yesus banjur dawuh supaya wong akeh mau padha lungguh ing pasuketan. Gusti Yesus banjur tumengo ing langit lan matur nuwun marang Gusti Allah. Roti lan iwak tumuli diberkai, banjur dicuil-cuil lan diparingake marang para murid, sing banjur ngedum-edumake marang wong akeh mau. Wong akeh nuli padha mangan nganti wareg. Sawise mangan, para murid banjur nglumpukake sisane roti lan iwak nganti oleh 12 wakul kebak. Sing padha mangan mau cacahe wetara wong 5000, ora kepitung wong wadon lan bocah-bocah. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur dawuh marang para murite supaya nunggang prau disi nyabrang segara. Dene wong akeh mau padha kadhawuhan mulih. Sawise wong akeh mau padha lunga, Gusti Yesus banjur minggah ing gumuk piyambakan arep netungo. Bengi kuwi panjenengane piyambakan ana ing kono. Nalika semono para murid wis ana ing tengah segara. Praune montang-manting ditempuh dening ombak merga angine nampek. Kira-kira jam 3 bengi, Gusti Yesus nusul para murite tindak napak ing banyu. Bareng para murid weruh ana wong teko napak ing banyu, nuli padha wedi banget. Saka wedine padha jerit-jerit, ana memedi. Nanging nuli padha dingandikani dening Gusti Yesus. Sing tatak, iki aku, aja wedi. Petrus banjur matur, Gusti, menawi estu panjenengan, kersa dawuh supados kawula muruki panjenengan melampah napak ing toya. Dawuhe Gusti Yesus, iya, mreneo. Petrus banjur mudhun saka ing prau, mlaku napak ing banyu, marani Gusti Yesus. Nanging bareng Petrus krasa santering angin ing segara mau, dadi wedi lan wiwit ambles. Petrus nuli bengok-bengok, Gusti, nyuwun tulung. Gusti Yesus enggal-enggal mulung astane, nyepeng Petrus, pangandikane, cupet temen pengandelmu, yogene kue kok mangu-mangu. Sekarune banjur munggah ing prau, angine nuli mendo, para murid sing ono ing prau mau, nuli podo sujud, nyembah marang Gusti Yesus karo matur, panjenengan menika saestu putranipun Allah. Sawise nyabrang, Gusti Yesus lan para murite banjur podo tekan tanah Genesaret. Bareng wong-wong ing kono, podo weruh yen sing rawuh kuwi Gusti Yesus, banjur podo ngabari wong-wong ing wilayah kuno kabeh. Sakae wong loro, banjur podo disuwanake Gusti Yesus. Wong-wong mau podo matur, keparengo mung demek gombyo ing jubahe wae, kabeh sing podo demek podo dadi waras.